podcast fra E24.
Den mye omtalte Pareto-konferansen har i 28 år samlet investorer, meglere, eiere, selskaper og leverandører til olje, gass og shipping. Men nå lukter det stadig grønnere, både av konferansen og mange av selskapene som er her. Konsernsjef Christian Jomås i Pareto Securities, velkommen.
Takk.
Som vi hører bak her nå, er det bra trøkk på årets Pareto-konferanse. Men vi har kommet oss inn på et stillerom for å gjøre dette opptaket. Du er jo årets vert, og her er vi nå ute på Scandic Hotel på Fornebu. Det er første gang. Det begynner å bli en del påtagelige endringer.
Ja, altså, nå har vi 160 selskaper i år. Det er en ny rekord. Hvis du går tilbake 5 år, så var de fleste konsentrert rundt olje og gass. Og nå ser vi at halvparten, nesten halvparten av selskapene er i en eller annen form inn mot det grønne skiftet. Så det er jo en stor endring.
På få år?
På veldig få år. Og det viser jo på mange måter omstillingsevnen og gjennomføringskraften som på en måte dette nordiske energiklusteret har. Da. Altså du kunne jo, hvis du går bare noen få år tilbake i tid, så kunne du jo bli litt bekymret på AS Norge sine vegne. Så avhengig vi har vært av olje og gass, og så er vi enige om at den skal over tid fases ut. Og så har altså industrien på veldig kort tid klart å omstille seg i den grad det har gjort nå. Og det mener vi gir grunn til optimisme.
Og det er fullt trøkk igjen etter pandemien. Altså, vi vet at det er en del som sitter hjemme og følger dette digitalt, men det er jo veldig mange mennesker her også. Og så vidt jeg forstår, mange hundre investormøter. Det er jo ikke bare det som skjer i salen som er viktig her, det er det som skjer i gangene, det som ser på møterommene rundt omkring.
Ja, nei, altså vi har lov til å ha maks 500 fysisk deltakere her ute. Det er vi jo veldig glad for at vi får lov til å treffe andre igjen. Men maks 500, cirka 3000 deltakere som følger dette online. Og i tillegg, som du sier, så har vi en masse investormøter, sånn at selskaper kan, som er her fysisk, kan snakke med investorer om det er enten i Asia eller i USA.
Og det blir kanskje closet noen nye dealer, eller i hvert fall innledet noen samtaler som kan lede til transaksjoner også?
Ja, det er jo noe vi selvfølgelig håper på.
Christian Jomås, vi kommer tilbake til deg. Men på en konferanse der deltakerne haster mellom oppdragene, skal vi først slippe til to av Norges desidert største selskaper som er her i dag. Hør på hvordan Equinor og Hydro ser på energiovergangen etter reklamepausen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ulrika Fern, velkommen til E24-podden.
Takk.
Du er finansdirektør i Equinor, og ganske nyslått som sådan. Mm-hmm. Hva opplever du at folk opptatt av her ute på Pareto-konferansen, og hva vil de vite om Equinor?
Ja, jeg opplever jo helt generelt et stort interesse av företaget, selskapet, og også energy transition. Hela temat på konferensen er balansera i transition, og det er just det Equinor gjør, så det, jo, det kommer tillsammans som et samme interesse.
Hånd i hanske.
Ja, precis. Och det är ju det, det vi spenderar vår tid på. Vi, vår strategi är om det, vad vi gör dagligen är om det. Så ja, det är lite hand i handske.
Och energiövergången är också något du tog upp på scenen som du akkurat har gått av. Denne transitionen går ganska fort för konferensen nå. Upplever du att tempo är högt också från du startade i sommar?
Jag tycker faktiskt lite det. Equinor har rätt så höga ambitioner. Men alla ambitionerna i transitionen blir högre och högre nästan varje månad. Så det viktiga för industrin för energy transition är att hålla hastigheten och veta om man är före eller efter. Så, men ja, jag tycker nästan det. Jag tycker det tar fart varje månad faktiskt.
Går mycket arbete ditt också nå med på att följa upp Equinors strategiuppdatering som väl faktiskt blev lanserat omtrent akkurat då du började i sommar?
Ja, det var annonserat dagen innan jag började. Och ja, absolut. Stor del av min tid går på att göra att den här strategin blir verklighet. Vi har en strategi som är lite lättare att sätta den på en bit papper. Det svåra blir att verkligen få den att hända. Och det är mycket i Equinor som måste ändras för att våra processer, våra kompetenser, våra teknologi och våra så som vi tar beslut verkligen hjälper the energy transition på ett sätt som det inte har gjort innan, och det innebär det är en stor organisation och det är mycket att göra och sätta i rätt riktning, så att jag spenderar mycket tid på det, men också hur man översätter den här strategin finansiellt. Det är en svår strategi finansiellt. Equinor är starkt och vi har mycket att bygga ifrån. Men att göra det rätt hastighet, med rätt profitabilitet, med rätt värde. Och också veta att olja och gas är en väldigt, väldigt viktig del av vår portfölj. Och verkligen fokusera på det också. Så är One Equinor delivering the whole transition.
Och nettopp det, alltså oljeprisen är höj för tiden. Gasprisen är ju på extremt höga nivåer.
Ja.
Det måste vara hyggligt för en finansdirektör att se hur lönsam butik detta är nu.
Ja, det är det gör ju saker och ting lite bättre givetvis. Men det var lite så som temat på konferensen också. Jag ser det på två sätt eller tre egentligen. En är att då kan vi fokusera på värde och value från oil and gas och se till att vår produktion är så bra och hög som möjligt och att vi producerar i de delarna där vi får mest värde. Men det kan ju också göra så att givetvis så ger det mer avkastning för våra ägare. Men det gör två andra saker. Det gör att vi kan titta på hur vi investerar i framtiden på ett mycket säkrare sätt. Och vi är inte förbi covid och världen är fortfarande väldigt osäker. Det är viktigt för att vi inte ska bli thrown off the sort of direction för att ha ett riktigt starkt balansräkning, och det har den ju lyckats göra nu också. Och bara ett, två år sedan så såg det ju väldigt annorlunda ut, så vi måste kapitalisera på också det.
Och den superprofitable oljan och gasen då, den stiller ju en helt annan liga självklart än att bygga ut havvind med höga ingångskostnader och sånt, så det är en differens där.
Ja, men vi måste fortsätta fokusera på effektivitet och värde, för där är mycket vi måste fortsätta fokusera på det, för vi vet att volatiliteten är hög och vi måste vara uppsatta för alla scenarier.
Är det lite det ni hoppas framöver också, att ni kan tillby investorerna en större stabilitet ved å ha mye fornybart inn og en stabilitet som olje- og gassektoren som typisk mer cyklisk ofte ikke tilbyr.
Ja, jag kan tro det i det långa loppet, ja. Jag tror balansen mellan de två kan nog bli rätt så hälsosam faktiskt. Nu är vi ju lite ifrån det då. Vi behöver bygga mycket och det tar ett litet tag. Vi måste vi är beroende av oljan och gasen finansiellt för att innan vi får positiva finansiella resultat. Men när vi väl kommer till det i renewables så tror jag mycket väl att det är en mer stabil portfölj som kanske lite mindre return, men risken i den är därför lite lägre och ett bra, bra kombination.
Ulrika Färn, tusen tack för att du kom till E24-podden.
Tack så mycket. Väldigt trevligt att vara här.
Vi tar in nok ett sällskap som tjänar pengar så det håller på kärnverksamheten. För aluminiumsprisen är nå den högaste på många år, samtidigt som Hydro har gröna ambitioner. Hilde Merete Åsheim, konsernsjef i Hydro. Velkommen til E24-podden.
Takk for det.
Nå vi jo her ute på Fornebu, og du har vært på scenen just nå. Hvordan opplever du interessen for den overgangen Hydro også står i mot mer fornybart?
Jeg synes det veldig spennende, og jeg synes det spennende at man kobler den energitransisjonen som vi snakker om med industrialisering, og at selskaper som Hydro, som har en lang tradisjon, ses på også som en viktig bidragsyter da, i det grønne skiftet. Så det synes jeg veldig spennende.
Og dere har jo mange initiativer på gang, blant annet Hydro Rein, men også flere. Når du kommer hit neste år, om du kommer hit, kommer vi da til å se at noen av dem kanskje også på børs, som egne børsnoterte baby?
Det jo det vi legger opp til, at vi klarer å utvikle substans, lønnsomme, gode prosjekter innenfor både rein, hydrogen og batterier, som gjør at dette interessant også i investormarkedet.
Og det jo mange investorer også her. Det mye dette du får spørsmål om nå?
Ja, jeg vil ikke også snakke om aluminiumsdelen i det markedet vi ser nå, men det klart at det å få inn mer energi i markedet også en veldig viktig del av å sikre fremtiden til metallindustri. For det er jo energikilden som noe av det viktigste for at vi kan produsere med lavt fotavtrykk. Så både altså det å få inn mer energi, ja, det spennende som forretning, men det også bidragsyter til å sikre vår lange tradisjon i å produsere lavkarbon og aluminium.
Og selvfølgelig, kjernen og blir aluminium, og når vi ser på prisgrafen der nå, så det hyggelig.
Ja, det hyggelig. Det et veldig tight marked. Det er jo et recovery fra pandemien som i utgangspunktet har boostet etterspørsel, men det som spennende det at vi ser også at det mer og mer etterspørsel etter aluminium inn i de områdene som skal være med å dekarbonisere, for eksempel elektrifisering av bilparken. Aluminium også inn i smartere bygg som gjør at energiforbruket og energieffektiviteten går opp. Så det er veldig kjekt å kjenne på at det grønne skiftet i gang.
Og det noen nye initiativer du ser for deg nå som vi ikke har hørt om, men som kan være mulig innen det grønne skiftet? Det noe dere sitter og ser på nå?
Nei, vi har sett på de megatrendene som rundt oss, og det er dekarbonisering, det er elektrifisering, og det er sirkulær økonomien. Og alle de områdene der, de vil drive behov for aluminium, og de vil drive behov for mer energi. Og derfor så definerte vi i vår strategi for 2025 at det var å satse videre på lavkarbon aluminium, produsert med fornybar kraft, men også produsert med utgangspunkt i at vi kan resirkulere aluminium. Så vi kommer til å vokse på resirkulering av aluminium, ta i bruk all det materialet som i bruk. For dere vet kanskje ikke at 75% av all aluminium som noen gang produsert, fortsatt i bruk. Du trenger bare 5% energi for å smelte det om. Så det er det ene beinet, og det andre beinet da pilaren i strategien, det å ta en aktiv utviklerrolle i mer fornybar kraft. både vann, vind og sol, men også hydrogen som kommer til å bli veldig viktig I den energimiksen. Og så har du batterier som jo en veldig viktig del av energisystemet, det å lagre kraft, da, lagre energi.
Mm. Og der begynner det å snevres inn også. Dere har jo et samarbeid med Panasonic ja, og Equinor. Ja, ja. Begynner å nærme seg en tomt der.
Ja, vi har jo, vi jobber veldig godt sammen. Vi jobber med kundene, vi jobber med, vi var jo ute og inviterte til en lokasjon, og vi fikk jo over 80 henvendelser, og vi har jo nå tunet det ned til 4. Så det hake ved den norske diskusjonen med dette med Brexit, som vil gi en toll på et batteri som laget I Norge. Ikke bare batteriet, men hele bilen. Hvis du setter inn et norsk batteri I en europeisk bil, så vil den få 10% på grensa til Storbritannia. Så den må vi jo få løst for at vi skal kunne bygge stort I Norge.
Og I det hele tatt, det summer jo I gangene. Vi har akkurat hatt et valg her, og vi får jo en ny regjering. Det også viktig at de kjenner sin besøkelsestid, ikke bare på 12, men også når det gjelder den grønne overgangen?
Ja, jeg forventer jo nå en aktiv både klima, men også industripolitikk, for at Norge skal klare disse overgangene, men også at man ligger veldig tett med på det som skjer I Europa, og at EØS-avtalen ligger I bunn, det forventer vi. Så det blir veldig spennende å se hvordan Arbeiderpartiet tar tak nå med å bygge en regjering som opptatt av, og som de har sagt I valgkampen, opptatt av det grønne skiftet, men også sørge for sikre arbeidsplasser, sikre at Norge har eksportinntekter fremover.
Mm. Og dere vil vel gjerne, som mange her, også bli en del av en eventuell mer aktiv næringspolitikk, hvis det det munner ut.
Ja, og det har vi jo gode tradisjoner for I Norge, at industri og politikere setter seg ned, jobber sammen om å finne gode løsninger, og det håper jeg at vi også kan gjøre nå.
Hilde Merete Åsheim, takk for at du kom innom. Vi skal tilbake til hvor raske de grønne pengene nå flytter på seg. Vi tilbake med Christian Jomås. Og la oss ta for oss hvordan dere som meglegigant også ser det grønne skiftet nå. Altså, oppdragsmengden dere har, hvor mye knyttet til olje, oljeservice, og hvor mye nå mer eller mindre I det grønne skiftet I selskaper som satser stadig mer fornybart?
Altså, vi endrer oss jo egentlig I tråd med kapitalmarkedet, I tråd med Oslo Børs. Så hvis du ser på våre oppdrag I 2020, eller for så vidt også første halvår 2021, så mer enn halvparten av oppdragene våre knyttet til teknologi, fornybart og helse. Du skal ikke mange årene tilbake før mer enn halvparten av oppdragene våre var knyttet til olje offshore, oljeservice.
Det sier litt om hvor fort det går.
Ja, det sier litt om hvor fort det går, og det sier litt om hvor dynamisk kapitalmarkedet hvor dynamisk industrien og forhåpentligvis også at vi I stand til å snu oss der markedet
Det nesten en grønn revolusjon?
Ja, jeg vil absolutt si at det en grønn revolusjon, og det jo investorene med å lede det an. Så vi har jo sett en voldsom interesse I kapitalmarkedet også for det grønne skiftet. Dog tror vi at etter at vi nå har vært igjennom en sånn første gründerfase, litt sånn euforisk fase, så går vi nå over I en mer industriell fase. For nå skal fabrikkene bygges, nå skal teknologien utvikles, nå skal investeringsbeslutningene tas, og nå skal det ansettes. Og derfor så jo tema for denne konferansen egentlig todelt. Det hvordan jobber man nå med industrialiseringen av det grønne skiftet. Og ikke minst også med de råvareprisene vi ser I dag, hvordan prioriterer selskapene, sånn som eksempelvis Aker, Hydro og Yara, som vi hadde som I innledning I dag, mellom kortsiktig lønnsomhet og langsiktig, bærekraftig forretning.
Mm. Vi kan vel lett se fra de nevnte selskaper også noen grønne børsbabyer muligens utover.
Det skal vi ikke se bort fra.
Og Apropos det, vi hadde jo i fjor høst en vanvittig noteringsiver her i Oslo. Oslo og for så vidt også Stockholm var vel helt ledende i Europa. Det var en ekstrem tid. Hvordan opplever dere at kapitalmarkedet fungerer nå?
Nei, i forhold til det grønne skiftet, så ser vi at investorene er mer selektive. Og det blir litt trangere å komme gjennom døren og få finansiering. Og det, derfor så tror jeg at trenden vil være at du vil se nå at nå kommer de store industriselskapene på banen. Det blir større transaksjoner, det blir mer industrielt backet, mens veldig tidlig fase selskaper med umodne teknologier, de vil streve med å få finansiering. Og sågar mange av de tror jeg vil ha godt av å kanskje heller da ta en ekstra runde med privat finansiering før de eventuelt vurderer børsnotering.
Mm. Vi ser jo også på prisingen, mange av de grønne satsingene fra fjor er jo vesentlig ned fortsatt fra nivåene de var på i fjor høst, så det kreves mer når det gjelder å vise til en fremtidig lønnsomhet, ikke bare vekst.
Ja, ja det er helt klart, men samtidig så selv om du har fått en korreksjon i første halvår 21, vi hadde en av bildene vi viste på i innledningen her, da har vi sett på hvordan har utviklingen vært i aksjekurser siden før covid. Og da har jo vi hatt et kapitalmarked som har vært veldig, veldig sterkt. Altså de største selskapene i verden, S&P 500, har jo gått nesten 40%. Men de grønne store selskapene, det vi kaller Green Large Cos, de har gått enda mer. Så de har over 50%. Og det er hensyntatt den korreksjonen. Slik at investorens appetitt for grønne selskaper er fremdeles veldig sterkt. Men det er mer selektivt, og de vil ha altså bigger is better.
Mm, ja, ikke sant? Og det samme ser vi jo med mye av, for vi har jo ikke bare et grønt skifte, vi har jo forsovet også et digitalt skifte. Vi ser jo også at mange av de store digitale, de som allerede tjener penger, de går jo også veldig godt for tiden. Det er mer mange av de små som nå må vise til mer.
Absolutt, absolutt. Og det er kanskje et sunnhetstegn at det skal være krevende å skaffe finansiering, og det tror vi er et sunnhetstegn. Folk må være på tå hev.
Og hva er egentlig viktigst nå for å utvikle, drive det vi kaller energitransformasjonen fremover? Er det, som vi kan få inntrykk av når vi ser på politikerdebatter, statlige reguleringer, det politikerne finner på, eller er det dette kapitalmarkedet som blir stadig grønnere?
Nei, jeg tror, hvis jeg skal svare på det, så vil jeg si at det grønne skiftet må løses på etterspørselssiden. Og det må rett og slett bli sånn at grønne alternativer er billigere enn ikke fornybare alternativer. Og det som er bra nå, det er at vi ser at både innenfor sol og innenfor deler av vind, så er de nye energiformene konkurransedyktige i forhold til fossile alternativer. Og det gir jo grunn til håp. Men vi må fortsette med det. Nå ser vi altså segmenter som er litt kortere i utviklingsløpet, altså innenfor hydrogen for eksempel. Der kreves det et samspill mellom kapitalmarkedet, selskapene, men også myndighetene. Fordi at de klarer seg ikke sånn sett på egen hånd i første fase og blir lønnsomme helt på egen hånd. Så der må det bli det samspillet. Der har jo AS Norge med oss og med myndighetene lang og god erfaring i å utvikle oljeindustrien. Nå skal vi gjøre litt det samme, men innenfor fornybart.
Og vi står jo i en spesiell tid nå med Pareto-konferansen i år. Vi har akkurat fått konturene av det nye stortingsflertallet. Vi får en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre, og så vil det vise seg om man får med både SV og Senterpartiet inn der. Men vi hører jo mye prat i gangene, og nettopp hvordan staten kan bidra er jo noe mange selskaper også håper på, ikke sant? Det er mange som vil gjøre sine hoser grønne her.
Ja, det er helt klart. Men der vil jeg jo si at hvis du ser, altså Norge har drevet med industriutvikling i 100 år, det har vært mange regjeringsskifter, og det har stort sett gått bra. Bransjen er opptatt av forutsigbarhet. Det parti som skal lede en ny regjering er opptatt av ansvarlighet. Så vi tror jo på at den konstruktive dialogen som har vært mellom staten og selskapene, at den vil fortsette.
Men kanskje det blir mer trøkk også på da aktiv næringspolitikk I de neste 4 årene enn det vi har sett bakover?
Jeg oppfatter vel at det har vært aktiv næringspolitikk, men det klart at de har et litt annet utgangspunkt enn regjeringen.
Mm, ja, ikke sant? Aktiv eller aktivistisk, ja. Vi får se hva det blir. Det blir spennende 4 år, nye år. Ja.
Men I hvert fall, det som jo er muligheten her nå, da, det jo at AS Norge har vært ledende på olje offshore, og vi har jo Det også et tema for konferensen at den erfaring du har med 200 år fra shipping, 100 år fra vannkraft, 50 år fra de mest komplekse olje- og offshore-prosjektene, det gjør en nå i pole position, som vi sier, for å også bli ledende innenfor fornybart. Og jeg mener at det som har skjedd, hvis du ser bare det som har skjedd i bransjen i Norden de siste 2-3-4 årene, gir grunn til optimisme.
Christian Jomås, takk for praten. Produsent her ute på Fornebu Kristine Masdal Odne. Men vi ikke helt ferdige med Pareto-konferansen ennå. Til helgen kommer en ny episode. Og da får vi en kjempe innen det grønne og fornybare I gjestestolen. Abonner via Spotify, Apple Podcast eller andre steder, og du får den rett I spilleren. Vi høres snart igjen.